krásné dnes i slunečné, tedy bylo, teď už asi tolik úplně není, ale bylo trochu slunečné odpoledne nebo i dopoledne. Vám všem, milé posluchači, přeji ze studia v Banské Bystrici a od mikrofonu vás zdraví Nicole Blankenship alias Niena Rose. A protože právě minula 15. hodina, přichází spolu s ní vaše oblíbená relace Literárna čajovňa. Dnes máme po delší době hostku spisovatelku, která píše romány, ale je to i novinářka a také se věnuje mediálnímu poradenství. Je to velmi úspěšná spisovatelka, která má na kontě už více jak 40 knih, no a než se spolu ponoříme do dnešního povídání, nastíním jako obvyklé dnešní energie, abyste mohli případně správně a efektivně využít příležitosti. Takže dnešek nese znamení činorodosti a touhy po úspěchu. Pravděpodobně dnes nebudete jen pouhými diváky, ale zapojíte se do dění kolem sebe. Energie jsou velmi příznivé pro většinu aktivit. Nebojte se tedy pustit do diskuzí a natchnout se novými myšlenkami. Denní úředník Hank je naplněn pozitivní energií, která je vhodná, tak jak jsem říkala, pro většinu činností, no a je to navíc období pro dozrání věcí, takže věnujte se hlavně sami sobě a ostatním nechte volné pole působnosti. A co se týká čísel, tak dnes nás provází jednička, dvojka a devítka. Samozřejmě znovu jsou to ty jedničky zdvojené i dvojky zdvojené, ale devítka znamená, že budeme asi něco ukončovat, no ale protože tam i ta jednička hned, tak budeme možná mnoho nového začínat. Můžeme teda započít cokoliv cítíme, že by byla na to ta správná chvíle, a protože ty jedničky i dvojky jsou tam znovu dvakrát, tak je posílená ta jejich energie, takže byste toho měli využít o to více, čili využít svoji pevnou vůli, svoji individualitu, ale také moudrost a intuici. No a celkově nás provází šestka, tedy vyváženost a harmonie. No a ještě než předám slovo dnešní hostce Janě Benkové a budeme se moci plně zaposlouchat do její tvorby a než si povíme o jejich knihách, o čem píše a jak to celé začalo, doporučím vám odpočinout si na tuto hodinu od svých aktivit, na chvíli se jen tak zastavit a věnovat se umění, tvorbě a literatuře spolu s námi, protože právě literatura a umění jsou velmi důležité pro naší duši. A protože venku je stále zima, tak se usaďte v teple s kávou nebo čajem v ruce a zaposlouchejte se. No a máme samozřejmě aktivní den, tak můžeme být aktivní i v naší relaci. I vy byste měli být aktivní, a to tak, že nám můžete přímo volat, protože máme samozřejmě vysílání naživo, čili vysíláme živě. Můžete nám psát nebo volat, když budete se chtít na cokoliv zeptat naší hostky, tak pokládejte otázky, když byste chtěli volat ze studia, do studia ze Slovenska, tak volejte na číslo 048 381 0101. A z Česka nebo ze zahraničí plus 421 48 381 01. No a můžete psát nám i na e-mailovou adresu studiozavináč.slobodnyvysielac.sk. A já tímto vítám v naší relaci spisovatelku a novinářku Janu Benkovou a zdravím jí z Banské Bystrice.
Takisto pozdravujem, veľmi pekne ďakujem za ten príjemný úvod. Pozdravujem vašich poslucháčov, vás, pani Nicole, a samozrejme aj váš vysielací tým a ďakujem za pozvanie.
My taky děkujeme, že jste naše pozvání přijala a velmi nás těší. A vy jste velmi úspěšná spisovatelka a byla jste také i úspěšná jako novinářka, či případně i tisková mluvčí. Zeptám se, jak to všechno začalo, kdy se vám v životě začala rodit ta myšlenka, jakou cestou se vlastně máte dát?
No, u mňa to má prameň už zrejme v detstve, lebo mám rodičov, ktorí ma vždy viedli k literatúre, k čítaniu. Čiže asi od prvej chvíľočky, ako som sa naučila na základnej škole čítať, tak som sa snažila čítať noviny, časopisy, knižky. Keď som mala 12, 13, možno 14 rokov, tak som mala prečítanú takmer komplet domácu knižnicu, ktorú založila mamička, ktorá obsahovala romány historické, kriminálne, takže aj na tom som sa veľa naučila a získala som úplne pevný vzťah ku knižkám. V tom čase, keď som mala tých 13-14 rokov, som končila pomaly základnú školu Začínala som písať básničky, prispievala som do školského časopisu krátkými článkami zo školských podujatí, chodila som na koncerty umelcov, písala som z týchto koncertov do školského časopisu krátučké články a každý článok, ktorý vyšiel, ma veľmi motivoval, veľmi som sa z neho tešila, motivovalo ma to. Keď som prešla na strednú školu, tak už som mala väčšiu odvahu a keďže som vyrastala v Topolčanoch, neskôr v Trnave, opäť chodila som na kultúrne športové podujatia a z nich písala krátke články, ale už nie len do školského časopisu, ale aj do časopisov celoštátnych, ako napríklad Život, do rôznych denníkov, prispievala som do kultúrnych rubrík a som veľmi vďačná za túto školu, že sa mi redaktori, profesionálni novinári z týchto rubrík venovali a že mi dali priestor, lebo to znamenalo pre mňa veľmi veľa, veľa ma to motivovalo písať ďalej. A tak som si vlastne aj v tomto veku vybudovala pevný vzťah k písaniu, ku knihám a vedela som, že v budúcnosti sa chcem venovať asi tomuto smeru.
Mm-hmm. No mě zaujalo, jak jste říkala, že vás to hodně motivovalo a hodně vám to pomohlo, vlastně ta zkušenost, že vám dali tu příležitost. Ano. A to musím uznat, že je pravda, protože mám vlastní zkušenost podobnou, kdy vlastně teďkon jsem dostala sem příležitost psát do Zem a vek a nikdy jsem nepsala, nikdy jsem neměla, nemám na to žádné vzdělání, ale vždycky mě to bavilo jako nějak přirozeně. Prostě já teda píšu hlavně poezii, básně, ale nicméně zjistila jsem, že vlastně ve mně talent, o kterým jsem neměla ponětí, pravděpodobně, a baví mě to a je to obrovská zkušenost, protože ten člověk najednou zjišťuje, co vlastně umí, co neumí a každá ta aktivita, která je realizovaná, tak mě posouvá dál. Já jsem se ale chtěla ještě vrátit k tomu vašemu dětství. Aha. Vy jste to tak hezky řekla a protože to dětství, to je ta doba, kdy se právě rodí ta naše osobnost. A
ano.
Vy jste v podstatě řekla, že jste už, že už se nemusím ani ptát, protože jste řekla, že jste vlastně přečetla celou doma knihovnu. Ale zajímalo by mě, jaké ty knihy jste si vy zamilovala, které vás nejvíc oslovily?
No, tým, že mamička rada čítala kriminálnu historickú literatúru, tak to boli vtedy tie klasiky od Angeliky až po, ja neviem, literatúru, tituly od Agaty Christie. Ale ja ako dieťa som siahala samozrejme aj po knižkách, ktoré boli vhodné k môjmu veku, napríklad Anna zo Zeleného domu. Táto knižka ma veľmi ovplyvnila, mám všetky jej diely, videla som aj televízne spracovanie, dodnes si to rada pozriem, lebo si vždy spomeniem na to detstvo. A toto boli vlastne knižky, ktoré aj mňa ovplyvnili, mám ich rada doteraz.
Ja som síce v té době asi zřejmě si myslím, že to tak odpovídá, nebo je to asi tak doba ještě Československa, si myslím.
Áno, áno.
A já jsem vlastně zažila 18 zhruba let té doby, takže vím, nebo pamatuju si prostě ten vliv obou těch vlastně jazyků na moji vlastně osobnost. A,
áno.
A je pravda ale, že u nás v Česku se tolik jako ty slovenské, ta slovenská tvorba jako nezdůrazňovala, nebo ne, třeba tohle si vůbec nepamatuju, čili docela děkuju za inspiraci. Asi se na to podívám.
Určitě to odporúčam a bohužel tento trend je aj doteraz, že ta česká literatura se na Slovensku číta bežně, najmä odborná. Já například velmi rada čítam politickou, politologickou literaturu, životopisy známých slávnych ľudí a z týchto žánrov viac zaujímavých titulov vychádza v Českej republike, ale naopak, moje knihy, keď vychádzajú v Českej republike, musia byť preložené do češtiny, pretože tá generácia, už táto mladšia, najmladšia, už tej slovenčine nerozumie až tak.
Podle mě je to velká škoda, protože každý jazyk má svoje kouzlo a
tak.
Já jsem třeba vděčná, že ty základy tam mám, takže daleko jednodušeji komunikuju ve slovenštině.
Určitě, a já úplně souhlasím s vámi.
No, kdy teda přišel tak nějaký, když vy už jste to tak, jako, tak shrnula jste, jak probíhalo ten vývoj té vaší činnosti, když jste začala vůbec psát, ale vzpomenete si přesně na úplně první ty počiny literární, co jste vlastně psala nejdřív a jak se to pak vyvinulo jako v žánrech?
Úplne ešte ako dieťa to boli naozaj len detské básničky a tie krátke články do časopisu školského. Potom neskôr to bol skôr taký spravodajský žáner, písala som o tých kultúrnych akciách, ale neskôr moje prvé zamestnanie v Bratislavskom ešte večerníku, ktorý vtedy vychádzal a boli to mimoriadne populárne noviny, denník. Tam som pracovala na športovom oddelení, čo ma mimoriadne ovplyvnilo. Veľa som sa tam naučila a aj preto som sa potom, keď som už neskôr začala písať knižky, tak jedna z nich je knižka športová a cítila som sa v nej ako doma, pripravovala sa mi veľmi ľahko, veľmi rýchlo a to práve preto, že som mohla využiť aj tieto skúsenosti od veľmi skúsených profesionálnych redaktorov športových, ktorí vtedy vo večerníku pracovali. Neskôr, asi po roku a pol vo večerníku som sa presunula do časopisu, do magazínu Eva. Je to magazín pre ženy, ktorý sa venuje móde, kultúre, v podstate životnému štýlu. A tam som pôsobila v rámci kultúrnej rubriky. Pripravovala som rozhovory so známymi osobnosťami z kultúry, zo športu. Čiže v tom období, na akú hviezdu si len spomeniete, v podstate všetky tieto známe veľké osobnosti sme v tejto rubrike mali. Ja som mala tú čest sa s nimi stretnúť, pripraviť rozhovor. Často som cestovala do Prahy, kde som sa stretávala aj s českými osobnosťami a prezentovala som ich v tomto magazíne. A po niekoľkých rokoch, mala som vtedy asi 26-27 rokov, ma oslovil jeden pán vydavateľ z Brezna, ktorému sa tieto moje rozhovory pozdávali a ponúkol mi, či by som z týchto rozhovorov nechcela vydať knižku. Mňa to vtedy veľmi zaujalo, ja som bola prekvapená. Priznám sa, že napriek tomu, že milujem písanie odjak živa, nepredstavovala som si ani vo sne, že by som raz mohla písať knižky. Bola to pre mňa taká nedosiahnuteľná, zvláštna, špecifická méta. A jeho ponuku som ale napokon prijala, dlho sme o nej komunikovali a v roku 1997 uzrela svetlo sveta moja prvá knižka Rozhovory na telo. Obsahovala vlastne rozhovory so známymi osobnosťami, krstili ju operný spevák pán Peter Dvorský a na základe úspechu práve tejto prvej knihy sa začala moja kvázi v úvodzovkách knižná kariéra, ktorú ja veľmi nenazývam spisovateľskou. Ja k spisovateľom vzhliadam, ja za spisovateľov považujem Viktora Iga, Puškina a tak ďalej, ale ja sa cítim skôr novinárka a autorka niekoľkých kníh. No a keďže tá knižka mala úspech, tak sa to vlastne všetko rozbehlo. Pripravila som potom svoje dva úplne prvé ženské romány. Bolo to obdobie potom 89. a kde sme mali na trhu len buď klasiku, ktorú poznáme zo škôl, takzvané povinné čítanie, alebo potom české harlekinky. Čiže nič pôvodné tu nebolo. My sme skúšobne vydali prvé dva moje ženské romány, ujali sa. A tak sa to vlastne rozbehlo. Prišli ďalšie knižky, nové žánre.
Jo, tak já bych vás přerušila, protože vy tak hodně věcí už jste třeba jako i řekla, co jsem se chtěla nějakým způsobem zeptat, ale to nevadí. Já jsem jenom chtěla podotknout, že úplně chápu to, tu zkušenost ohledně toho sportu, protože my vlastně s přítelem děláme taky podobné aktivity, takže vím přesně, co to obnáší a velmi nás to baví. A neměli jsme teda zatím jako úplně možnost nějak realizovat knihy nebo něco takového, ale to vždycky neznamená to, že to nemůžeme nikdy realizovat. A asi možná i my budete třeba inspirací, nicméně vy jste teda vydala více než 40 knih, což je docela úctyhodné číslo. A už víme, že vlastně počátek spadá tak do té doby, kdy se zhruba rozdělily naše republiky. Bo tak nějak,
áno.
Že jo, nějak myslím, áno, že jsem časově tam.
Áno, zhruba, áno.
A vy jste teda vyzkoušela ty žánry, vlastně čerpala jste hodně ze svých zkušeností, což je úžasný z toho sportu, potom z toho, co jste dělala v Evě. Evu jsem si kupovala jeden čas, já jsem si kupovala hodně časopisů, takže dřív, v minulosti.
Áno, a, takže poznáte ju, áno.
Ano, ano, a u nás se prodávala slovenská Eva, takže já to vím, áno. Určitě. O co jde? A je mi jasný, že... jste měla úžasnou možnost právě to využít, všechno, co jste vlastně načerpala za ty roky, tak najednou jste vlastně mohla nějak realizovat do knih a to velmi úspěšně. Chtěla jsem se zeptat, co vlastně jaký všechny žánry píšete, co jste všechno v těch 40 a více knihách, jako co si může ten čtenář všechno najít, kde to vlastně... Kde si to případně může ještě v dnešní době koupit, jestli se třeba ty první knihy dají ještě sehnat.
No, to, na toto neviem odpovedať. Možno niekde v antikvariáte, ale viem, že polovica mojich kníh je vypredaná úplne a tá druhá polovica ešte možno nejaké zvyšné kusy u vydavateľov. Ale čo sa týka žánrov, v tej mojej databáze sú naozaj tie zbierky rozhovorov. Keď som spomenula tú prvú Rozhovory na telo, tak ešte potom 3 roky na to vyšla knižka Rozhovory na telo 2. Tá už bola so špičkovými politikmi, čo ma jemne posúvalo už do politiky, ktorá je mojím celoživotným hobby, vášňou, ale napísala som aj biografiu známej moderátorky Aleny Heribanovej a tesne pred rokom 2000 mi vyšla encyklopedická veľká kniha, ktorú som pripravila spolu s mojím kolegom, spoluautorom Marošom Náprstkom. Je to bývalý športový novinár a spolu sme dali dokopy knižku portrétov zo života najslávnejších našich hokejistov. Volala sa Slovenské hviezdy NHL a mala vtedy mimoriadny úspech, pretože bolo to jedno z prvých športových veľkých diel, ktoré vôbec na slovenský knižný trh v tom období prišli. Dnes už tento žáner sa píše a teda objavuje sa viac, ale vtedy to bola naozaj novinka a tú knižku som ešte 2-3 roky vydala a s veľkou radosťou aj na autogramiadach týchto obrovských hokejových hviezd. Deti si ju nechávali podpisovať a bol na ňu obrovský ohlas. Pre mňa to opäť bola obrovská škola. Stretla som sa s tými hviezdami ako Miroslav Šatan, Žigmund Pálfi, Pavol Demitra, Peter Bondra a mnohí ďalší, Richard Zedník, trebárs, keď ste v Banskej Bystrici. A bola to nielen pre mňa česť a teda škola, ale aj zaujímavé poznanie, že naozaj tieto obrovské hviezdy, ktoré sa vypracovali vlastnou snahou a nie sú to žiadne televízne rosničky, ale naozaj vypracovaní športovci, obrovské osobnosti, sú naozaj veľmi, veľmi príjemní ľudia.
No je to skvělý, že ste měla to štěstí stihnout ešte Demitru. My
Áno.
se za pár minut uslyšíme v pokračování a budeme pak mluvit víc ešte o knihách a ešte tady mám pak další nějaký otázky připraven.
Jasne. Ďakujem, teším sa.
Počúvate Slobodný vysielač. Nechaj ísť, ten, kto ťa zrádza, k tebe nepatrí. Tie dotyky, čo pália, tak to nie je láska. Ty si na to až moc úžasná. Je nemocná a krásna, ty musíš byť šťastná. Ty si žena, čo je proste. Života na rany, je toho moc, už to tak nebolí. Zakryť už nie a odleť sa s nami. Prestan sa báť a začni znova žiť. Máš sen, že budeš ľúbiť a telo, ktoré túži, ešte verí. Ja s vami na duši si viac než, viac než, viac než. Úžasné, spútať sa dá živa láskou. Úžasné, aj sa s vami na duši si viac než, viac než, viac než. Dokonale, nežné, nádherné. Sme ženy, sme zázrak, to je dané. Sme dokonale, nežné, nádherné. Sme ženy, sme zázrak, proste si. dokonalé, dnešné, nádherné, smešení sme zázrak.
Vážení posluchači, posloucháte relaci Literána Čajovně, Rádia Slobodný vysielač a my si dnes povídáme se spisovatelkou, novinářkou Janou Benkovou a právě dohrála skvělá písnička, která krásně vystihuje dnešní relaci a já bych se chtěla ještě vrátit ohledně toho časopisu Eva, vlastně když jste byla v té redakci, vy jste tam strávila celých 8 let a jak jste zmínila, tak jste měla možnost dělat ty rozhovory se známými lidmi. A já jsem chtěla vědět, nebo aby naši posluchači se dozvěděli, jaké ty známé osobnosti jste potkala během svého působení v redakci a co vše jste zažila. Je nějaký zážitek, na který vůbec nejraději vzpomínáte?
Určitě ano, tých zážitkov je asi 1000, to by sme museli túto reláciu robiť ešte ďalších 10 hodín, ale veľmi rada si spomínam na slovenské i české známe osobnosti. Napríklad už som spomenula pána Petra Dvorského, ktorý mi krstil tú prvú knižku, ale rada som cestovala aj do Prahy, ktorú nazývam môjim druhým domovom, pretože po mojom ockovi mám vlastne polovicu českej krvi, keďže on sa narodil v Prahe, je krštený Vltavou. Tak som tam cestovala veľmi často, stretla som sa od majstra Karla Gotta cez celú plejádu známych hercov, spevákov. Spomeniem napríklad Helenu Vondráčkovú, rovnako ako Karel Gott, obrovský profesionál, nesmierne milý človek. Som s ňou v kontakte dodnes a bolo mi cťou, že bola krstnou mamou aj so svojím manželom mojej prvej českej knihy, ktorá mi tam vyšla pred 6 rokmi. Stretla som však aj na to obdobie, kedy tie rozhovory vznikali, to bola skôr taká výnimka, ale tým, že ja som mala dobrý kontakt v Nemecku na showbiznisového pána producenta, tak ten mi vychádzal v ústrety tak, že keď nejakú zahraničnú hviezdu zastupovala, prišla do Nemecka alebo do Rakúska, on mi dohodol s ňou rozhovor. A takto som sa mohla stretnúť napríklad so spevákom Rickym Martinom, so svetoznámym hercom Hughom Grantom, alebo napríklad s Robertom Redfordom, čo bolo úžasné, krásne stretnutie. Robert Redford prišiel priamo na náš rozhovor do hotela, kde som na neho čakala s týmto pánom producentom, ktorý mi mal pomôcť s angličtinou, ak by som teda potrebovala a chcel ma predstaviť pánovi Redfordovi. Pán Redford prišiel asi 15 minút pred začatím nášho rozhovoru priamo z letiska, zapísal sa na recepcii a prišiel hneď priamo teda k nám, tam, kde sme ho my čakali v reštaurácii a hneď sa mi ospravedlňoval, že je v oblečený v džínsach a v roláku, ale že radšej prišiel v tých džínsach a roláku a neprezliekol sa do obleku, ako keby mal na ten rozhovor meškať. Tak som si to veľmi vážila. Som mala obavy z tohto rozhovoru, lebo samozrejme je to svetová obrovská hviezda. Moja angličtina vtedy nebola až taká dobrá, takže som mala trošku obavy, strach, ale tým jeho úsmevom, jeho prívetivým správaním, prístupom a tým, ako pomaly sa so mnou rozprával, vysvetľoval mi veci, odpovedal mi úplne na každú otázku, na čo som sa spýtala, tak tým si ma veľmi získal a ten strach, obavy a počiatočná tréma ma hneď teda prešli. Sú to naozaj krásne zážitky, veľmi si vážim, že som mohla vo svojom živote stretnúť mnohé športové osobnosti, ktoré dnes už nepôsobia. Naopak mnohé z nich ešte aj po tých rokoch pôsobia, napríklad vodák Michal Martikán, svetoznámy a veľmi, veľmi úspešný, ale tých osobností bolo veľa a každá z nich ma niečo naučila.
No a ještě jsem se chtěla vrátit ke Karlu Gottovi, protože si myslím, že je to opravdu velká osobnost. A vy jste se s ním setkala, když jste realizovala reklamní kampaň k jeho koncertnímu turné.
Ano.
Co vše pro vás tato zkušenost znamená a jak vás obohatila?
Obohatila mě velmi, protože z toho vzniklo celoživotné přátelství. Byli jsme s Karlom v kontakte. Veľmi si vážim stretnutie s ním, lebo naozaj ho vnímam tak, ako milióny mnohých ľudí, jeho priaznivcov, poslucháčov, divákov. Vnímam ho ako výnimočnú osobnosť, ktorá je prakticky nenahraditeľná. Karel Gott v mojom živote znamenal veľmi veľa aj z pohľadu profesionálneho, pretože sledovať pri práci takého profesionála, takého umelca, prívetivého k ľuďom, mal veľmi rád ľudí, mal veľmi rád muziku, svoje povolanie, vedel byť veľmi profesionálny k svojmu týmu, k svojim poslucháčom, fanúšikom. Takže opäť obrovská škola aj pre mňa, pretože aj ja teraz ako autorka kníh sa stretávam so svojimi priaznivcami a sledovať Karla pri práci bolo veľmi inšpiratívne a mnohému som sa od neho naučila. Bola to obrovská česť. Písala som články ako podporu k jeho slovenskému i českému turné, o jeho koncertoch. Vyberala som k ním fotografie, bola som s ním vtedy v priamom a intenzívnom kontakte. Bol to nesmierne milý človek, ktorého veľmi, veľmi celý život obdivujem.
Tak ja vám moc ďakujem za vyčerpávající odpoveď. Je to určite fajn, pretože dozvídame sa určite informácie, ktoré netuším, jestli niekdy ešte už ste niekde řekla, je to možný, ale přece jenom snažím sa vždycky vybírat ty otázky, aby byly jiný. Nejenom od jiných, nejenom už od proběhlých relací, ale i třeba od těch jiných rozhovorů, třeba vašich. Nicméně určitě se některé budou nějak prolínat. Vy jste zmínila, že jste vydala vlastně prvních knih ty rozhovory na tělo. A já jsem se chtěla zeptat, pak ten druhý díl vyšel v roce 99 a byl právě zaměřen na ty politiky, jak jste už řekla. A mě zajímá, jaký měly oba dva ty díly ohlasy, jak to lidi zajímalo v té době, protože ještě to byla ta doba, kdy to bylo celkem relativně blízko po revoluci, protože ono 10 let nic moc není.
Áno, určite áno, vtedy to malo ohlas. Dnes neviem, či by sa takýto žáner predával. Neviem si ani predstaviť, aké osobnosti by som dnes oslovovala, lebo myslím si, že tých osobností vtedy bolo oveľa viac, ako nám dorastá, vyrastá dnes. Je to teda môj dojem, môj názor. Vtedy to malo úspech veľký, aj preto som nadviazala na tú prvú knihu a urobila potom rozhovory s politikmi. Ale tieto rozhovory neboli o politike ako takej, boli o názoroch týchto ľudí, ktorí teda politici, ktorí tam v tej knižke sú, a boli o ich živote, v podstate rozprávajú ich životný príbeh a obsahujú ich fotografie, aj ich fotografie z rodinných albumov, a naozaj sú tam veľké rarity. Je tam napríklad Robert Fico ešte z čias, keď bol na vojenčine, keď bol na dovolenke niekde pri mori, je tam v plavkách, je tam pán Bela Bugár ešte ako bábetko v kočíku. Čiže naozaj sú tam raritné fotografie, tak ako aj v tej prvej knižke, a mali úspech. Dnes sa tomuto žánru už nevenujem. V ostatných rokoch sa venujem skôr písaniu románov. Vychádzajú mi ich ročne viac na Slovensku, niekedy dve knižky, niekedy dokonca až 4, pretože ten trh si to ešte stále pýta. My ženy asi radi čítame.
No právě na to jsem chtěla asi navázat otázkou, že vy jste stále ještě mladá, velmi úspěšná autorka. A jak se vám podařilo napsat tolik knih za tak krátkou dobu? Máte nějaký recept na to, jak rychle napsat knihu?
No, ďakujem za tú otázku. Ja neviem, či je v tom nejaká výnimočnosť. Ja som novinárka, ako sme už spomínali viackrát, odjakživa rada píšem. Určite sa mne ľahšie píše knižka, ako keby som bola, ja neviem, možno zdravotná sestra, alebo by som sa venovala niečomu inému, ale tým, že mám novinárske skúsenosti, tak mi to naozaj ide od ruky. Určite je to aj o tom, že mám obrovský rozhľad, ja sledujem od spravodajstva klasického televízneho možno aj 18 hodín denne všetky udalosti. Sledujem politiku, ekonomiku, kultúru, šport veľmi podrobne. Čiže ja aj vďaka tomuto, týmto vedomostiam, informáciám, ktoré mám, a tomuto prehľadu, mne sa tie knižky píšu, a to z rôznych oblastí. Tie romány sa mi píšu veľmi ľahko. Ja taký román napíšem za 2, maximálne 3 týždne, ho mám hotový, čiže úplne v pohode. Skôr sa mi tie knihy, keď som písala Slovenské hviezdy v NHL, alebo tie zbierky rozhovorov, tak to bola dlhšia práca, aj niekoľko mesačná, pretože tam som bola závislá od toho, kedy má čas daná osobnosť, vyberali sme fotografie, čiže tam tej čiastkovej práce bolo viac. Ten román sa píše ľahšie. keď mám jasnú predstavu o príbehu, ktorý si vybudujem, napíšem si stručnú koncepciu a potom už len každé ráno si sadnem k počítaču, píšem 3, maximálne 4 hodiny denne, aby som si aj oddýchla, načerpala zasa nové nápady, trošku si prečistila hlavu, to mi veľmi pomáha. A vtedy s tou dvoj-trojdňovou prestávkou do tých 3 týždňov určite román, ten príbeh napíšem.
A kde berete pořád inspiraci? Protože přece jenom jednak už je trh celkem naplněný jako hodně příběhy a když už máte tolik knih, tak pak jako kdyby hodně věcí už jste jako napsala, třeba z nějakých prostředí nebo nějaký prostě konkrétní vztahový věci a tak dále. Tak jak to děláte, že pořád máte tu inspiraci, že víte, o čem to bude a nebo co zajímavého ještě by mohlo prostě na ten trh přijít a co třeba ty čtenáři by zajímalo?
Tých tém je veľmi veľa a aj vy ako dáma asi viete, že stačí jedna dobrá babská jazda a tých tém je strašne veľa. Tým skôr, že moje romány sú vzťahové, najviac tam dominuje v nich téma riešenia žensko-mužských vzťahov a to je téma nevyčerpateľná. Okrem toho mi pomáha naozaj ten všeobecný rozhľad. Napríklad teraz píšem knižku o športovkyni, ktorá končí športovú kariéru, špičkovú kariéru a čo všetko to obnáša, čo ona všetko prežíva, s čím všetkým sa musí vyrovnať, aký nový život ju čaká, ak teda chce uspieť, asi ten nový život, tú novú etapu začať úspešne. A je to tým zasa, že sledujem šport, inšpirovalo ma to, že v ostatných 2-3 rokoch ukončilo špičkovú športovú kariéru veľa športovcov, ktorých som sledovala ja, takže aj to bola taká inšpirácia. No a inšpirujú ma aj moji čitatelia. Ja sa s nimi stretávam na autogramiádach, na besedách k mojim knižkám a tam tieto moje besedy nevyzerajú úplne klasicky ako besedy možno iných autorov. Moje besedy sú z polovice o mojich knižkách, ale tá druhá polovica besedy je vždy taká, že ja sa sama pýtam tých čitateľov, čitateliek, ktoré tam prídu, čo oni rady čítajú, čím momentálne žijú, čo ich trápi v živote, čo ich teší. A oni mi rozprávajú častokrát aj životné príbehy a mne častokrát tým, že už mám naozaj takú prax v písaní tých kníh, tých 40 kníh je dosť, takže ja už zhruba viem, čo ma môže zaujať a čo je pre mňa silný motív. Mne stačí možno niekedy naznačiť nejaká jedna veta, ktorá ma zaujme a je to pre mňa motív, z ktorého sa mi v hlave už odvíja nejaký príbeh a už potom stačí len sadnúť, domyslieť tie súvislosti, vybrať postavy, vybrať mená pre tie postavy. To mi nikto neverí, že tie mená sa veľmi ťažko hľadajú, už keď teda 40 kníh, naozaj veľmi ťažko hľadám mená postav do tých kníh. Tak na tom sa vždy tak smejem a zabávam, že teda to je možno aj najťažšie v tej prvej fáze tvorby knižky. No a už potom len sadnem a píšem. Ja tej inšpirácie mám veľa, mám rozpracovaných a možno 5 ďalších námetov.
To je úžasný, to by se mi líbilo taky takhle. Jako...
Zvládli byste to.
Připomínáte mi mýho přítele. On je teď takový typ přesně, že přijde sedne si a má 50. za 2 hodiny, to já nechápu vůbec. Mm-hmm. I když teda jako jsem taky člověk, který si myslím, že v tomhle jako úplně ne, že by to nezvládl, to ne, ale nemám až takový extrém. Ale nicméně teda inspiraci, to už jste mi řekla. Ale mě by zajímalo, jestli máte nějaký rituál nebo něco konkrétního, co je pro vás důležitý, aby se vám dobře psalo a tvořilo. V tú danú chvíľu, ako když píšete?
Ani nemám nejaký zvláštny rituál, ani nie som rozmaznaný spisovateľ, ktorý musí písať v noci, ktorý sa ukrýva niekde, alebo to rieši nejakým, ja neviem čím, alkoholom, alebo neviem. Nemám asi nič. Ja sa snažím mať profesionálny prístup, ktorý som sa naučila od už aj spomenutých osobností a ja kamkoľvek prídem a poviem si, že od zajtra píšem, tak ráno vstanem skôr, ako zvyčajne vstávam niekedy aj o 6:00, idem si zabehať, to sa mi tak osvedčilo, že sa mi tak nejak vyčistí hlava, preberie sa mi telo, dám si dobré raňajky, väčšinou niečo sladké, aby som sa tak pozitívne nabudila, sladkosti mám rada. Pripravím si nejaký ovocný džús k počítaču, ja kávu ani nič takto podobné nepijem, takže skôr takéto voda, ovocné šťavy, sadnem si k počítaču a píšem. Píšem tie 3-4 hodiny. Ak sa mi v ten deň nedarí poriadne, tak si viem odoprieť maškrt po obede za kusok. Ak sa mi darí, tak si dám aj dva. Takže ja sa takto viem nejak motivovať a už som si takto zvykla a tento režim dodržiavam niekoľko rokov, osvedčilo sa mi to a tá kniha sa mi napíše potom relatívne rýchlo.
To je úplne zaujímavý styl nebo spôsob, to na tebe budú přemýšľať. Jakože opravdu si myslím, že ľudia by sa mali odmieňovať a nedelají to, jo?
Tak, presne toto som chcela povedať, že viem sa odmeniť a ak píšem, napríklad ja rada píšem tak, že píšem celý týždeň až do soboty, od pondelka do soboty a nedeľu si nechávam voľnú zvyčajne. Ale ak sa mi nedarí a nenapíšem toľko strán, koľko som chcela a nemám z toho dobrý pocit, ja už mám takú tú sebareflexiu a naozaj takú disciplínu, že ja potom, ak nemám dostatok napísaný, tak ja píšem aj v nedeľu. A to veľmi nechcem, tak sa veľmi potom počas toho týždňa snažím.
To je zaujímavá metoda. No, v každém případě já mám takovou ještě jednu otázku. Možná není úplně netradiční, ale přece. Vy jste už zmínila svůj styl psaní, takže řadí se teda mezi moderní, dynamický. Hlavně jste zmínila ty dialogy, že tam jsou pro vás důležité, že tam vlastně jako dominují, že tam dominují. A vlastně to je samozřejmě nechybí tam ženská rafinovanost, inteligentní humor, občas nějaká ta sexy příchuť, protože to my ženy asi rádi, ale mě zajímá, jestli vaše romány čtou i muži.
No, boli by ste prekvapená, ale áno, prekvapuje to aj mňa. Na moje besedy chodia aj muži, ale nechodí ich tam veľa. O to viac mi píše na Facebook napríklad, kde mám svoj priestor, svoj profil a tam sa mi tí muži ozývajú. A je to pre mňa veľmi zaujímavé, veľmi si to vážim, že muž vôbec siahne po mojej knihe, že si ju prečíta, že ju dočíta a keď sa ich pýtam, prečo to čítajú a teda ako to zvládnu si prečítať, tak mi vravia, že vaše knihy nie sú také ako tie iné, ktoré sa točia stále dokola, kde možno autori ohovárajú, osočujú mužov, že vaše romány sú vyvážené a dočítame ich aj preto, že nás naozaj zaujíma, čo si ženy o nás myslia a čo ženy ako prežívajú. A ja si to tiež vážim, cením si to u týchto mužov, že ich to vôbec zaujíma, lebo naozaj som to nikdy nepredpokladala a skôr tieto romány, ktoré ja píšem, sa počas niektorých rokov v niektorom období zaraďovalo len do čisto ženskej literatúry. Myslím si, že dnes to už tak nie je. Počúvate Slobodný vysielač.
Čo má, to radšej mohla zostať doma. Myslí si, že dobre vyzerá, to asi po tme si vyberá. Tie šaty rádne, topánky fádne, čekuj tie ústa, tie vlasy fakné. Hlava jak pusta, na obed lakú sa. Nie, nie, prosím, nie.
Ja si len vravím, no a čo? Každý si nájde bohačom. No ja si žijem každý deň fakt najlepšie, ako viem. Aj keď návod na život ti nepoviem, si vravím, no a čo? A nehľadám vždy niečo, kto kde ako a kto s kým. Ja to proste nemusím a tak si úsmev na tvári nosím. Vraj to oteplovanie len vymysel, to si nejaký číňa len tak vymyslel. Ale kámo, to sú len reči, minule písali, že sa volieči.
Píšu už o všetkom a píšu snad všetci, no meritkom pravdy sú americkí vedci.
Ja si len vravím, no a čo? Každý si nájde bohačo. No ja si žijem každý deň fakt najlepšie, ako viem. Aj keď návod na život ti nepoviem, len si vravím, no a čo? A nehľadám vždy niečo, kto kde ako a kto s kým. Ja to proste nemusím a tak si úsmev na tvári nosím.
Točí si vlogy. Jak môže mať takú kabelku?
Trápka sa hrá na modelku.
Na mužovom fáre sa vyváža.
A čo vám vlastne na tom tak prekáža?
Takéto veci mnohým nedajú spať. Bez mobilu ani nevedia stať. Každý vie o každom čo kedy jak. No popri tom všetko mi mu teká vlak.
každý si nájde voľačo, no ja si žijem každý deň, fakt najlepšie ako viem, aj keď návod na život ti nepoviem, len si vravím, no a čo, a nehľadám vždy niečo, kto kde ako a kto s kým, ja to proste nemusím, a tak si usmel na tvári nosím, ja si len vravím, no a čo, každý si nájde voľačo, no ja si žijem každý deň.
Milí posluchači, Rádia Slobodný vysielač, a posloucháte relaci Litera na čajovně, a máme tady hostku Janu Benkovou, spisovatelku a novinářku. Povídáme si o její tvorbě, o jejich knihách. A já bych teďko předala na vteřinu slovo kolegovi, který má pro vás otázku.
Dobrý den, já len taká krátka otázka. Ja sa volám Mišo Albert alias Toronto Nara. Ja som zakladal túto reláciu a veľmi sa mi páči, ako krásne rozprávate a hovoríte tam písmeno L, čo už dnes sa veľmi nenosí. A teda by ma aj zaujímalo, že ako ste si toto zachovali, a chcem zároveň poďakovať, že takýmto spôsobom propagujete a respektíve pomáhate k tomu, aby sa zachraňoval ten jazyk ako taký.
Je veľmi pekne, ďakujem. Vážim si, že ste zavolali, keď ste vy vlastne autorom takejto relácie. Veľmi sa teším a ďakujem. Ďakujem aj za pochvalu. Vnímam to ako veľkú poklonu. Mne sa slovenský jazyk veľmi páči. Ja aj vystupovanie ľudí vnímam tak, že veľmi si všímam, ako sa kto vyjadruje, ako rozpráva, lebo si myslím, že v tom je veľmi zásadná prezentácia toho človeka a aj podľa toho ja si utváram potom na neho názor. Ja na takomto prejave pracujem cieľene. Tým, že ja školím politikov v mediálnej komunikácii, tak sa na tom učím aj sama. A okrem toho tieto cvičenia, ktoré ja dávam im a vzdelávam ich, robím aj na sebe, aby môj prejav bol taký, s ktorým som spokojná. Napríklad každý deň nahlas doma čítam nejaký neznámy text z novín, čítam nahlas 10-15 minút, takto sa v tom cvičím a dávam si veľký pozor, ako sa vyjadrujem a ako hovorím. Ako vravím, my máme nádherný jazyk, nádhernú reč. Hovorím síce aj po česky, rovnako sa mi ten jazyk veľmi, veľmi páči a aj v ňom sa snažím vychytať všetky tie nuancy, alebo oba tieto jazyky sa mi veľmi páčia a považujem ich za obidva moje.
A ako je to možné, že tí politici nechcú rozprávať to ľ?
No, vidíte... Tak ja si myslím, že by to mali aspoň národné strany takto zvládnuť, ale myslím si, že žiadny zo slovenských politikov sa dnes nezaoberá ničím iným ako sebou a už vôbec nie, aby sa zaoberali tým, ako sa oni kde vyjadrujú. Vedia, že ľudia to možno od nich ani veľmi neočakávajú, takže no je to škoda, je to smutné.
No, teď jsem tady zpátky už já a já jsem jenom chtěla ještě podotknout, že stejně tak si myslím, že by měly ty knihy prostě v Česku číst slovensky, právě aby prostě si to jako připomínali, protože přece jenom ty jazyky jsou si tak blízký a je to obrovská škoda a nechápu, proč třeba se to u nás nepropaguje. Dřív jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, ale co jsem víc na Slovensku, tak to vidím úplně jinak a myslím si, že to prostě není dobře a není to dobře jakože vlastně tím jako odebírají těm studentům a dětem a té nové generaci ty informace. Nebo tu schopnost se tak vyjadřovat prostě vůbec, jo?
Určitě ano. V té České republice je to v tomto smere smutnější, lebo naozaj na Slovensku aj moja zkušenost s mojimi dvoma malými synovcami, kteří pozerají rozprávky většinou v Česku, jazyku, tak vedia po česky, aj niekedy miešajú české slova do slovenského jazyka, ale naopak, keď prídem do Českej republiky, ja chodím veľa na besedy aj do škôl, do základných škôl, stredných škôl na Slovensku aj v Českej republike, a v tej Českej republike musím v škole rozprávať po česky. Tie deti mi nerozumejú. Je ich veľmi málo, keď sa ich spýtam na nejaké slovenské slovo, že mi vedia preložiť, že mi rozumejú, ale inak oni tomu slovenskému jazyku už bohužiaľ nerozumejú. Vyjadrili ste to krásne, súhlasím s tým, smutné to je.
No, Ja si to myslím taky. A hodně mi to mrzí, ale nemůžeme s tím momentálně nic moc dělat. Záleží to ne na, jako na obyčejných lidech, a to my víme, že jo, že to záleží na mnoha jiných prostě lidech v tom státě, kteří o tom rozhodují. Nicméně chtěla jsem se ještě zeptat na ty knihy. Vy jste je vydávala v různých nakladatelstvích. S kterýma nakladatelstvíma máte nejlepší zkušenost, nebo jak se vám s těma nakladatelstvíma pracujeme a proč třeba je tam někde ta zkušenost lepší?
No, každé vydavateľstvo, nakladateľstvo v Čechách aj na Slovensku pracuje inak. Ja som prešla na Slovensku tromi vydavateľstvami, v Českej republike mám teraz tiež, myslím, áno, tretie. Ja si veľmi vážim spoluprácu s každým z nich, ale myslím si, že aj autor by mal vedieť, kedy a kam sa chce posunúť. Tým, že som už spomenula, že každé z tých vydavateľstiev pracuje inak, tak každé má nejaké negatíva, pozitíva. Jeden robí veľa reklamy okolo nich, druhý nerobí ju vôbec, ale zase má nejaké iné prednosti. Vydáva napríklad krajšie knihy, vydajú s prebalom, vydajú rýchlo. Sú vydavateľstva, ktoré vydávajú knižky, o 3 mesiace je knižka vydaná. Sú vydavateľstva, ktoré mi vydajú knižku o rok a pol. No a tým, že ja píšem tie romány aj inšpirované súčasnosťou, aktuálnymi, vysokoaktuálnymi udalosťami, tak ja som radšej spolupracujem s tými, ktorí mi knižku vydajú rýchlo. Keď sa v minulom roku stal požiar v Notre Dame, tak som túto udalosť zaraďovala do jednej z kníh, a to som už mala vydavateľa, ktorý mi vydal tú knižku hneď v lete. Čiže táto udalosť ešte bola v pamäti ľudí, bola aktuálna, takzvaná horúca. Ale ak by som ju dala vydavateľovi, ktorý mi tú knihu zaradí do edičného plánu na budúci rok, čiže na tento napríklad, na druhú polovicu tohto roka, tak už nikto si až tak nespomenie a tá udalosť by tam tak nerezonovala. Čiže ja sa aj podľa tohto rozhodujem, som už v takej nejakej, nazvem to možno v úvodzovkách, pozícii, že mám skôr ponuky od vydavateľov a mám to šťastie, že nemusím oslovovať, ak by som chcela niekoho zmeniť, ale mením iba vtedy, keď som naozaj s niečím veľmi, veľmi nespokojná. Napriek tomu chápem dôvody tých vydavateľov, každý pracuje iná, ale ja sa vždy zariadím podľa toho, ako čo mne vyhovuje a kam sa chcem posunúť.
Váš úspiech byl korunován veľmi brzy, a to už v letech 2012 a 13, kdy ste se stala nejprodávanější autorkou vydavatelství Motýl a také jste se stala v největším slovenské anketě čtenářů na webu Martinus.sk top autorkou roku 2012. Jak vás to inspirovalo, tahle událost, a jak to ovlivnilo vaši tvorbu, případně co dál plánujete?
Ja oceneniami nežijem. Sú to fakty, ktoré sa stali, som za ne vďačná. Vďačná som za to, že ľudia siahajú ešte stále aj dnes pri tej 40. knihe po mojich knižkách. Som rada, že som im stála za ten čas, že mi poslali hlas do ankety, ale ja tým určite nežijem. Ak by sa to nikdy nestalo, tak určite som vďačná svojim čitateľom za tie krásne stretnutia, lebo sú pre mňa inšpiratívne, veľmi si ich vážim a som aj hrdá na to, akých čitateľov ja mám. Takže oveľa viac znamená pre mňa asi toto. Ja tými oceneniami nežijem a ani to nejak veľmi nesledujem. Žiadne ankety, súťaže, nič. A aj o víťazstve v tejto ankete Top autor roka v Martinuse ma informovala vlastne kolegyňa. Už to bolo 3-4 dní známe a ja som to ani nevedela. Takže asi takto to ja vnímam. Oveľa viac naozaj znamená pre mňa to, že si človek kúpi moju knižku, že vôbec po nej siahne v tom mori nových kníh v kníhkupectve. Vážim si to, že príde na moju besedu, že mi položí nejakú otázku, že mu môžem podpísať tú knižku, podať mu ruku. Stretnúť sa s ním takto z očí v oči, to je pre mňa asi tá najkrajšia odmena za prácu a za snahu.
To ste rovno odpovedia i na jeden dotaz, ale ja som chtěla ešte jeden poslední, než bych vám předala slovo na čtení. Jestli prostě pro naše posluchače hlavně působíte někde v nějakých literárních skupinách, serverech, nebo kde všude se můžou s vámi setkat posluchači našeho rádia?
Nepôsobím nikde, ani v žiadnych skupinách. Nepáči sa mi to. Ja som taký ten individuálny hráč. Skôr sa so mnou môžu stretnúť na akciách buď mojich vydavateľov, alebo na knižných veľtrhoch, ako je bibliotéka, alebo v Prahe v máji býva každý rok Sviet knihy. Tam veľmi rada chodím. Stretávam sa tam aj so svojimi kolegami, autormi. Sú to veľmi podnetné, príjemné, milé stretnutia, ale najmä teda sa tam stretávam so svojimi čitateľmi. Absolvujeme vždy besedu, zaujímavé rozhovory, autogramiádu, takže toto mám veľmi rada. Pôsobím, nájsť si ma môžu na sociálnej sieti Facebook, kde priamo odpovedám na ich otázky. Keď mi vychádza nová kniha, tak ja si tam nachádzam vyše 100 správ každý deň, denne, vyše 100 nových správ, takže je s tým dosť práce, ale ja som za tento kontakt veľmi, veľmi vďačná. Neopomeniem žiadny názor, žiadnu správu, ktorú tam dostanem, a venujem sa svojim čitateľom maximálne tak, ako sa len dá.
Tak ja bych vás teď poprosila, jestli môžete byť tak hodná a prečíst úryvek pro naše posluchače z vaší tvorby.
Dobre, prípadne, ak by ho bolo veľa, ak by som rozprávala dlho, tak ma pokojne zastavte. Takže dovolím si prečítať vašim poslucháčom úryvok z môjho románu Šťastie, ktorý vyšiel pred Vianocami 2019, čiže nedávno, asi pred 3 mesiacmi. Je to román o tom, že šťastie máme neraz na dosah, len ho treba správne chytiť do rúk. Hlavná hrdinka Natália pracuje v knižnom vydavateľstve ako editorka. Hodnotí a upravuje rukopisy spisovateľov. Keď však sama napíše román, rozpúta sa v jej živote hotové peklo. Knihu jej zamietnú a vyhodia ju z práce. Z večera do rána sa Natálii zmení život. Je znechutená, demotivovaná, prestane si veriť a cíti sa úplne na dne. Hľadá si nové miesto, avšak prekvapí ju láska. No Natália namiesto toho, aby si užívala svoj nový vzťah s Michalom, nedajú jej spávať jeho utajované čudné telefonáty, ale aj problémy, ktoré jej spôsobí príchod bláznivej sestry, tínedžerky Romany, na prázdniny. No a tu sa zastavím, to tak bolo stručne o knihe, a začnem čítať. Začítame sa spolu do úryvku, kde práve hlavná hrdinka Natália prichádza k svojej slávnej kolegyni, spisovateľke, a hľadá u nej pomoc, pretože ju práve vyhodili z vydavateľstva, kde odovzdala svoj prvý rukopis. Takže začneme. Moja tréma zo stretnutia so známou spisovateľkou silnela ani nie tak kvôli čudnému taxikárovi, ktorý každú chvíľu hromžil, ale priamo úmerne blížiacej sa ulici v mestskej časti Rača, kde bývala Kráľová. Nikdy som žiadného autora nenavštevovala doma, tak sa vo mne pretekala zvedavosť s obavami. Premýšľala som, čo bude o chvíľu a či si nerobím zbytočné nádeje. Aj keď som na sebe nemala 12 farieb ako zvyčajne, ako odhadovala kamarátka Marína, aj tie maxi náušnice som si nakoniec zložila z uší a ukryla v kabelke. Lucia Kráľová bola kultivovaná, zrelá žena, sympatická, ultraštíhla štyriciatnička, autorka 20 úspešných kníh. Bola jedným z najväčších favoritov našej knihárne. Začínala tam a vydali sme jej všetky doterajšie knižky, ženské romány a dve dielka o životnom štýle. Na polovici z nich som mala tú čest spolupracovať a kontakt s ňou bol veľmi príjemný. Zopárkrát som ju zahliadla aj osobne, keď navštívila našu kniháreň. Netvárila sa nedostupne, nerobila zo seba nadradenú matrónu, prišla vždy, keď bolo treba. Rada som s ňou komunikovala. Nenaťahovala sa zanovito o každé slovíčko pri úpravách knihy, ako to zvykli predvádzať paradoxne mnohí premotivovaní začínajúci autori, a bola tak pre mňa balzamom na dušu. Lucia Kráľová mala dostatok skúseností. Mala to v hlave upratané a zrejme cítila aj úctu k spolupracovníkom. Stretnúť sme sa mali v jej domčeku na okraji sídliska, kde bývala s manželom, synom a dvoma veselými kokršpanielmi. Len čo sa objavila vo dverách, moje obavy sa pomaly rozplývali, usmievala sa. Tvár bez štipky make-upu, vlasy zopnuté jednoduchou gumičkou do krátkeho brkoča, no aj tak vyzerala dobre. V pohodlnej teplákovej súprave a pri pohári pomarančového džúsu sa ma potom vypytovala na detaily môjho odchodu z knihárne. Pôsobila veľmi prirodzene až domácky a šírila okolo seba pohodu. Tak som sa už úplne uvoľnila aj ja. Neodišla som, vyhodili ma. Spresnila som jej bez okolkov. Kráľová sa to aj tak dozvie, takže bude lepšie, ak priamo odo mňa. Od Maríny nevedela podrobnosti, tak som jej vysvetlila, čo všetko sa udialo. Počúvala. Neprerušila ma ani raz. Počúvala s neskrývaným údivom. A potom potriasla hlavou. Nechcem byť indiskrétna, Natália, ale musela som vedieť, čo sa stalo. Pýtajte sa ma čokoľvek, je to v poriadku, nemám dôvod na tajnosti, nič zlé som predsa neurobila. Som šokovaná z toho, čo ste mi rozprávali, rozhorčenie jej zafarbilo líca. Ale verím vám, Natália, a hovorila mi o tom aj vaša kolegyňa Marína. Som rada, že mi zavolala, ozvala sa mi v pravej chvíli. Aj ja totiž odchádzam z knihárne. Skamenela som. Čo to mi už síce naznačila Marína, ale počuť to od samotnej kráľovej je iná káva. Toto bola veľká vec, ale nevedela som, ako to mám komentovať. Kráľová si všimla moje zneistenie. Hovorím s vami dôverne, Natália, tak ako vy so mnou. Zmluvu na nový román s nimi už nepodpíšem. Aby som však nepôsobila nevďačne, aby ste mi úplne rozumeli, veľmi si vážim, že mi dali šancu. Vydali mi množstvo kníh. Pracujú tam skvelí ľudia, no už dávnejšie mám pocit stagnácie vydavateľstva. Skonštatovala a sledovala moju reakciu. Zrejme cítila moju účasť a súhlas, tak pokračovala. Vedenie sa nevenuje knihám tak ako predtým. V podstate so mnou v ostatnom roku ani nekomunikuje. Reklama kníh sa nikam nevyvíja a ja mám už dlhšie pocit, že sa pre propagáciu knihy i moju osobnostnú
jo, už dá vás urobiť budu oveľa prerušiť. Viac. Už to by sme to nestihli, máme necelou minutu. Takže prvne vás pohodě. Poprosím, jestli se můžete rozloučit s posluchačím a samozřejmě děkujeme za ukázku a já pak se rozloučím já.
Jasné. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie do tejto relácie. Tešilo ma, je to pre mňa obrovská česť, že sme sa takto mohli počuť. Relácia je krásna a veľmi, veľmi príjemná, takže určite ju budem počúvať aj v budúcnosti. Krásnu nedeľu všetkým a ďakujem.
My taky děkujeme, ještě bychom vás chtěli pozvat, potom bychom se domluvili, že bychom udělali rozhovor do našeho magazínu časopisu Klúč od. A pokud teda budete mít zájem, samozřejmě, já bych se chtěla ještě rozloučit s našimi posluchačemi, přeji jim příjemnou neděli a ještě bych chtěla připomenout, nezapomeňte, že Slobodný vysílač je tady díky vám a abychom mohli dělat dobré relace, tak nezapomeňte ho podpořit, nejlépe finančně, tak jak je to na webové stránce. A pokud byste chtěli podpořit přímo nás, jako náš tým, který vlastně pro vás tuto relaci připravuje, tak můžete na PayPal, na e-mail vitaemedica@gmail.com. Budeme vám určitě vděční a najdete nás i na Facebooku Literárna Čajovna SV a potom moji tvorbu na Důmky čtení potichu. Příjemnou neděli všem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.